Tala ililingi ya zumi na misato. Bato mibale bazalaki kutambula na nzela kokende na mboka Emao. Bazalaki kosola na tine na Yesu, pe Yesu akumaki pene pene na bango. Bato yango bayibaki te mutu sima na bango ezali Yesu Kristo. Yesu tunaki bango, bino mibale bozali kosola na likambo nini? Mutu moko yanoli alobi, yo yebi te makambo monene oyo asalamaki na Yerusalema. Yesu tunaki makambo nini? Peba yebisaki ya makambo nyoso lekaki kati na bamokolo yango. Ndenge Yesu azalaki nebi. Ndenge ye azalaki kolakisa na makasi na Nzambe. Asalaki bikamwisele mingi. Sima na suka bakisaki ya likolo na krusi. Bazalaki kosolola ndenge bato bazalaki kokanisa Yesu akobekisa Israel. Sikawa bakabaki ebemba na ye pe bazwaki te basi mosusu bayebisaki ye azali na bomoi. Yesu alobaki na bango, ndenge bozali zoba boyo, bozali kondima te maluba na banebi. Ekokaki te mwana na Nzambe azwaliwa pe akozonga na likolo mpona kozwa nkembo na ye. Oyo Yesu alakisaki bango lisusu maluba na Nzambe. Tango ekomaki pokwa bato mibale yango basengaki na Yesu kovanda elongo na bango kati na butu. Yesu andimaki pe na pokwa pene pene na tango na kolia Yesu akamataki mapa pe apesaki merci. Yabukaki mapa pe apesaki na bango. Alombango penza miso na bango efungulanaki pe bayebaki mbala moko ezali Yesu. Sima bamonaki Yesu lisusu te. Bato mibale yango bakendaki epai na bayekoli zumi na moko na Yesu na koyebisa na bango Yesu asili kosekwa solo. Tala ililingi ya zumi na mine. Tango Yesu azalaki awa na bomoi na mokili oyo alakisaki bato mingi na nzela na lisese. Mbala moko asololaki lisese na mutu moko oyo azalaki na bana mobali mibale. Mwana na sima oyo azangaki maele akendaki pa na tata kosenga ye kopesa ye mosolo. Teyebi te azi lokola sima na kosolola molai tata ndimaki kosala ndenge mwana asengaki ye. Kasi ye ayebaki mwana yango ekozala zoba. Mwana yango azwaki mbongo pe akendaki kovanda mosika na vile moko. Kuna ye azalaki na baninga mingi pe akimisaki mbongo na ye nyonso. Na suka mbongo esilaki nyonso pe nzala ebandaki kosala ye mabe. Lokola ye azangaki mbongo, baninga pe batikaki ye. Zambi ye azangaki bandeko, ye azalaki na pasi mingi. Ye alukaki mosala, azwaki kaka mosala na kobatela ngulu. Nzala asalaki ye mingi koleka boye, ye akokaki kolia kaka bilei na bangulu. Mutu moko te andimaki kopesa ye bilei. Sima abandaki kokanisa. Basali na tata na nga bazali na bilei. Ngai na kukufa na nzala awa. Na kuzunga epai na tata pe na kosenga ye kolembisa masumu na ngai. Nasili kosala mabe pa na tata pe pa na Nzambe lokola. Na koyebisa ye ekukuka na ngai lisusu te kozala mwana na yo kasi nalingi kozala mosaleli na yo. Ye asalaki yango boye. Baninga, tozali lokola mwana oyo, tozangi maele, kolanda bosenga na yo soko ozi beloko. Osalaka na yango nini? Osalaka lokola ndenge mwana na sima oyo asali, azanga te ya kimisaki mbongo na ye, epai na masanga pe basi ndumba. Tango ye azanga ki mbongo, ye azanga ki pe baninga lokola. Kaka tango nzala esilisi makasi na ye, ye abandaki kokanisa bolamu na mboka. Kasi mbala mususu tango ye azalaki na mboka ezanga te tembe ezalaki mingi kati na bango. Sikawa ye azali kokanisa makambo ezali malamu mingi na mboka na tata. Tokoyoka mbala lisusu. Tala elilingi ya zumi na mitano. Mwana mobali yango ekomaki na ndako na tata naino te kasi tata amonaki endenge ye azalaki koya. Akimaki na lombango koyamba ye. Mwana lobaki tata nasili kosala mabe na likolo pe epai na yo lokola. Akukali te na kobiangama mwana na yo. Kasi tata lobaki na basali bokamata bilamba ya malamu mpona kolakisa mwana. Kotia kati na mosali na ye pe kolatisa ye na sapato. Ye ayebisaki bango babuma ngombe oyo na mafuta pe balamba yango. Oh, tata yango azalaki na esengo kabisa. Ya lobaki oyo, mwana na ngai azalaki bikufa. Azali na bomoi, ya kimaki tosili kozwa lisusu. Basalaki fete moko ya monene. Tango yango, mwana na libosu, azalaki kosala mosala kate na elanga. Sima na mosala makasi, ye azalaki kozonga na mboka. Ya oyokaki miziki pe mabina na mboka, ye atunaki basali. Likambo nini azali kosala maawa. Asali bayebisaki ye, ndeko na yo asili kukuma pe tata na yo esili kubuma ngombe moko po na ye. Ndeko yango ayoki kanda mabe. Ya lobaki na tata, nasili kosalela yo po na mbula mingi. Nasili kotosa yo po na makambo nyonso, olobaki na ngai. Atata bwa moko ya moke osili kubuma te po na kosepelisa ngai elongo na baninga na ngai. Kasi ndeko pamba na ngai oyo akimisi mosolo na yo nyonso, tango ye azongi na mboka osili kubuma ye ngombe na mafuta. Kasi tata azongisaki, mwana na ngai, yo ozali elongo na ngai tango nyonso, na biloko nyonso mobimba ezali na yo. Esengeli tosepela po ndeko na yo akufaki lelo azali na bomoi. Ya kimaki tosili kozwa ye lisusu. Kati na bandeko mobali mibale, ozali lokola nani? Mwana na sima amonaki ete asili kosala masumu, azongaki pe asengaki tata kulembisa masumu na ye. Bo tata kamataki ye lisusu kozala mwana mobali na ye. Biblia ayokisi bisu soki tobimisi masumu na bisu epai na Nzambe, tokoki kotia kondima na bisu kati na ye po ye akosalaka makambo sembo. Ye akolembisa masumu na bisu pe akopetola bisu na mabe nyonso. Nzambe alingi bisu kotika masumu na bisu kozonga pai na ye pe kofanda epai na ye. Bato mingi bakomaka kosenga Nzambe kolembisa masumu na bango na lombango bakozonga lisusu kosala masumu. Bakanisi soko bakenda na losambo to pai na mope, soki basengi Nzambe kolembisa masumu na bango, Nzambe azali kolembisa masumu na bango, kasi na noki bazali kozonga lisusu kati na lisumu. Oyo ezali kobongwama motema na solo te. Bazali kaka kuluka nzela na kosala masumu mosusu. Tala elilingi ya zumi na motoba. Biblia ezali kolakisa bisu esengeli tobatela po na likambo ya balokoso mingi. Nzambe bomoi na bisu ezali te po na kozala na babiloko mingi. Mui moko, mutu moko azwaki mboma mingi kati na elanga na ye. Ye azalaki mutu na mosolo mingi. Ye akanisaki ngai nakoki kufanda, kolia, komela, pe kosepela. Nzambe alobaki na ye, yo joba. Bomoi na yo akosoka na butu oyo. Okoki kosala eloko nini po na kobikisa bomoi na yo penza? Yesu alakisaki esengeli te totia makanisi mingi likolo na bomoi na bisu. Soko tokolia nini, to soko tokolata nini. Nzambe bomoi eleki bilei, pe nzoto eleki bilamba. Bandeke balonaka te, pe bazali na elanga te, kasi Nzambe azali koleisa bango. Bino bozali monene koleka bandeke te, nani kati na bino ekoki kobakisa tango na bomoi na ye? Po na nini ozali kokanisa mingi na tina yango? Tia motema na yo te po na makambo na bilei to komela, kasi tia motema na yo epai na Nzambe. Ye akopesa yo biloko yo olingi. Nzambe esika mosolo na yo ezali pe kuna motema na yo ezali lokola. Makanisi na maloba na Yesu asili kokota na yo, ozali kotia kondima na yo kati na ndako, bilamba, mutuka to biloko nini mosusu. Makambo nini esalaki motu na mosolo kati na lisese oyo? Boye ye akufaki na butu yango. Ye akanisaki ma makambo nyonso ye asili kosala akosepelisa ye tango molai. Ezali te Yesu alobi tosala mosala makasi te, kobatela mbango na bisu to kozala na biloko malamu. Te ye azali koyebisa bisu soki tozali kosala kaka po na bomoi oyo oyo ezali pamba. Yoka lisusu verset 13 na mine. Nzambe esika mosolo na yo ezali, motema na yo pe ekozala kuna. soki tozali kuluka kaka mosolo awa na mokili mbala mususu banyama mabe bakobebisa to bamoyibi bakoyiba kasi esengeli tobumba mosolo na biso kaka na lora kona bakofanda libela mosolo na yo ezali wapi tala elilingi ya zumi na sambo mutu moko ezalaki motu na mosolo mingi ye ezalaki na mabiloko pe mingi na mwango na ye mutu moko mosikini kabisa azalaki kofanda kosenga bilei mosikini wana kombo lazaro ezalaki na pota mobimba na nzoto na ye baembo bazalaki koya kolambola bapota na ye ye ezalaki na posa na kolia bandambo na bilei moke moke oyo ezalaki kokwea na mesa na momene mboka ntango mosikini ekufaki baanzelu bakumbaki nzoto na ye epai na abraham boyo moto na mosolo akufaki mpe akendaki na sika na pasi na bakufi ntango ye ayokaki pasi mingi mosika na ye amonaki abraham ye amonaki lazaro na maboko na abraham ye alelaki pai na abraham tata abraham yokela ngangu mpe tinda lazaro atia mosai na ye kati na mai mpo na kopesa ngai kimia nazali koyoka pasi mingi kati na moto oyo abraham azongisaki mwana kanisa nano ntango oyo ezalaki na mokili makambo ya kitoko kitoko nyonso ezalaki pai na yo kasi lazaro azalaki kozwa kaka pasi sikawa ye ezali kati na bokimia kasi yo ezali kati na mawa ata nzela ezali te mpo na bato awa koleka ngambu na kuna ntango moto na mosolo ezalaki na bomoi awa na mokili makambo nyonso ezalaki malamu mpo na bomoi na ye mutu na mosolo azalaki na biloko nyonso ekokani mpo na bomoi na ye ye abatelaki yango nyonso mpo na ye moko atiaki makanisi te mpo na kosalisa lazaro oyo afandaki kaka na porte na ye mutu na mosolo oyo akanisaki bamosikini te mbala mingi kati na biblia tosili kotanga nzambe azali koyebisa na biso esengeli te tobusa na bamosikini kanisa nano mokolo moko liboso na nzambe makambo nyonso tosalaki ntango tozalaki na bomoi ekobima liboso na nzambe mutu na mosolo akendaki na moto te mpo na mosolo na ye kati na bomoi asalelaki ye ye moko na mosolo na ye mpo na nzambe te lazaro akendaki epai na nzambe zambe atiaki kondima na ye kati na yesu kristo tala elilingi ya zumi na mwambe yesu alakisaki lisese oyo soki moninga moko ake epai na moninga moko na ye na butu asengi pai na ye ndoi na ngai nasengi na yo na kopesa ngai mapa misato moninga mosusu awuti mosika azali na ndako na ngai kasi nazangi bilei mpo na kopesa mpo na ye kasi moto yango azongisi kende lembisa ngai te nasili kokanga mwango na ndako na ngai bana na ngai bazali elongo na ngai kati na ndako nakoki te kolungula sika wa mpe kopesa yo biloko kasi mutu yango azi kotika te azi kaka kosenga kosenga nsima nyonso moninga yango akokaki te kokanga motema atelemi na mbeto mpe apesi ye mapa oyo asingaki yesu alobaki bosenga mpe bakopesa bino boluka nde bokozwa bobeta moloko na ndako mpe bakofungola mpo na bino zambi mutu na kosenga akozwa mutu na koluka akokuta bakofungola moloko na ndako mpo na mutu na kobeta yango soki mutu moko kati na bino azali tata na mwana akopesa mwana na ye nyoka ntango mwana yango asengi mbisi soki asengi likei akopesa ye dapaya bino bato na malamu te tata na bino na lora akopesa bino molimo mosatu na bato na kosenga ye kanisi yesu alingaki kolakisa nini kati na lisese oyo ye ezalaki kolakisa biso nzambe azali kokanisa kula na bomoi na biso kaka bilamba te to bilei te kasi bomoi na molimo lokola mbala mosusu tozali kobondela nzambe na kokanisa ete biloko nyonso tosengi nzambe akopesa yango kasi ezali boyo te ye akopesa eloko moko te epai na yo soki ye akanisi ya kozala mabe mpo na yo ye apesaka yo eloko malamu na ndenge ye amoni ezali eloko malamu mpo na bomoi na yo ntango obondeli pai na nzambe bondela na bosenga na nzambe na bosenga na yo mpenza te Tala elilingi ya zumi na libwa. Biblia la kisibisto batu mususu bazali na lolendo mingi zami bakanisi bazali batu malamu. Bazali kotaya batu mususu pamba zami bakanisi bazali malamu koleka bango. Oyebi batu mususu ndenge yango, Yesu alakisa ki lisese oyo. Mbala moko batu mibale bakendaki epai na ndako na Nzambe po na kobondela. Moko ezalaki mokambi na losambo pe mususu ezalaki mufutisi na pako. Mogasi na losambo atelemaki na lolendo nyonso pe abondelaki. O Nzambe na pesi yo merci po nazali lokola batu mususu te. Ba oyo bazali bayibi, batu mabe pe batu na pite. Na pesi yo merci po ete nazali lokola ndombe na pako oyo te. Ah, na gina kabilei mbala mibale kati na poso moko, pe na pesa ka epai na yo eteni moko kati na zumi na mosolo nazali kuzwa. Kasi mofutisi na pako ayebaki ye azali mutumalamu te. Ye ayebaki asili kosala bato mabe tango abandi kofutisa pako na bango. Asili kobomba mbongo mosusu na poshi na ye. Mbala mosusu soko ya zwi kanyaka azalaki komeka kobeta bato balingaki te kozongisa mbongo yango. Ye akomaki kati na ndako na Nzambe na motema molito mingi. Ye asengaki Nzambe kolembisa masumu na ye. Ye azalaki na soni kotia misu na ye na likolo kasi atiaki misu na se pe abetaki panzi na ye. Ye azalaki na pasi mingi. Ye alobaki, o Nzambe, yokela ngai ngulu, nazali motu na masumu. Kanisi Nzambe ayokaki mabondeli na motu nani kati na bato mibale oyo. Bango mibale bamondelaki kati na bango Nzambe ayokaki nani? Motu oyo atiaki ye penza na sepe, motema na ye, ebukanaki pona masumu na ye. Biblia lakisi bisu, soki motu nani akotia ye na likolo, Nzambe akotia motu yango na se. Tango motu atiani na se, Nzambe akotia motu yango likolo. Okanisi ozali ndenge nini? Okanisaka ozali mutumalamu mingi, nakendaka na losambo, na pesa kalibonza, pe na pesa kalibonza, pona ba mosikini, asimotema atumi na lolendo. Makanisi na ndenge oyo, esepelisi Nzambe te. Tala ililingi ya tuku mibale. Mutumoko akendaki kate na elanga pona kolona mbuma. Tango ya zalaki kolona bamboma mususu akweya kili kolona nzela. Bato baleka kili kolona yango pe bandeke bakuma kikoli ya basusu. Basusu bakweya kikati na kenze bapingaki kasi basusu na bango bakufaki. Po maya zangaki. Basusu bakweya kikati na sindani. Abandaki kopinga malamu kasi sindani ekangisa kibango. Mboma mususu ekweya kikati na elanga na sika kitoko pe ebuta kimboma malamu. Kati na elanga malamo, banduka ki bambo mamingi. Yesa lobaki, soki moto azali na matoi na koyoka, ayoka. Batu mususu bazali na misu, kasi misu na bango ezali komona te. Batu mususu bazali na matoi, kasi matoi yango ezali koyoka te. Tala ililingi tukumi bale na moko. Baninga, bozali kuzua makansi, kati na lisese oyo, mbuma ezali maluba na Nzambe. Oya ekweyaki kati na nzela ezali lokola bato bazali koyoka maluba na Nzambe kasi Satana ezali kokoma kolongola maluba yango kati na motema na bango. Oye bakuki kondima te pe bazwi bomoi na se kote. Oya ekweyi kati na kenze ezali lokola bato bazali koyoka maluba na Nzambe na esengo kasi maluba yango ekoti na motema penza te. Bazali kondima pona tango moke, tango bazwani na makakatano, batiki yango libela. Boma mususu oye koe kati na sindani, ezali lokola batu mususu bazali koyoka, kasi bazali kolandanzela na bango. Makambo na mokili, bisengo na mokili, ezali kukanga bango pona yango bakuki kupinga te. Bazali na bokasi te kati na maluba na Nzambe. Boma oye koe kati na elanga malamo, ezali batu na motema malamo. Bazali koyoka maluba na Nzambe pe bazali kobate yango pe bomoi na bango ezali kolanda maluba na Nzambe. Bazali kobate le maluba na Nzambe ekomo na mokolo bakunduka bango. Sili koyamba maluba na Nzambe lokola mboma oye koyi kati na nzila kati na nzube, kati na elanga ya malamo, toso ki oyo na kenze. Kanisa ndenge na motema na yo. Tala ililingi yo tuku mibale na mibale. Mbala moko, molakisi moko na mobeko ayaki pa na Yesu, pe atuna kie. Molakisi, esingili na sal nini pona kuzwa bomoi na seko? Yesu alobaki na ye, kati na mibeko na bisu, bakomi nini? Tango, otanga kayango, oye baka yango ndenge nini? Mutu yango alobaki, linga mokonzi nzambe na yo na motema na yo nyoso, na molimo na yo nyoso, na bokasi na yo nyoso, na makanisi na yo nyoso, pe linga moninga na yo lokola olingaka yo penza. Yesu alobaki na ye, osili koyano na malamo, sala bongo pe okobika. Kasi molakisi na mibeko azalaki kulinga, kolonga tembe, ye alobaki na Yesu. Moninga na ngai azali nani? Yesu alobaki na ye, mutu moko alongwaki na Yerusalema, tango ye azalaki kukita na se epai na Yeriko, na nzela babandi bakangaki ye, balongwaki bilamba na ye, babetaki ye pe bakendaki kotika ye pene pene na kukufa. Kuana moko azalaki kukita na nzela yango, tango ye amonaki mutu yango, ye alekaki na pembene. Bobele bongo, molevi moko akumaki epai na esika yango, asisanaki, amonaki mutu yango, ye pe alekaki na pembene. Kasi mosamaria oyo azalaki kutambola na nzela yango akumaki epai na ye, tango ye amonaki mutu yango, ayokelaki engulu mingi, ye akumaki pene pene na ye, asopaki mafuta na vinyo na pota na ye, pe akangaki yango na bande. Sima na yango atiaki likolo na punda na ye penza, akumbaki ye na sika na kulalo na bapaya, kuna abatelaki ye malamo, lobi na tongo ye abimisaki mbuma mibale na mbongo, apesaki yango na mobateli na ndako na bapaya, pe alobaki na ye, obatela mutu oyo malamo. Toko okimisi mosulo mosusi likolo na ye, na kuzungisela tango na koleka awa. Yesu alobaki lisusu, nani kati na batu oyo misato amonani lokola moninga na mutu oyo babandi babetaki? Lakisi na mibeko alobaki, mutu oyo ayokelaki engulu, Yesu alobaki na ye, kende pe sala bongo. Kati na batu misato touti kooka likambo na bango, ozali lokola nani? Tango monaka mutu na pasi, okendaka kusalisa ye, ozali lokola molevi to kohana. Ozali kosala lokola omonaki mutu yango te, esengo ezali na batu oyo bayokelaka batu mosusu ngolu, zambe nzambe ya koyokela bango ngolu. Tala elilingi ya tuku mibale na misato. Tango Yesu ozalaki awa na moki, ye ozalaki kolakisa esengeli ye akufa pona basungu na batu. Ya yebisaki lisusu, akobeka lisusu pe akozonga epa na nzambe na lora. Ye ayebisaki, ye akozonga na mokili oyo kasi ye apesaki tango te. Mbala mingi ye zalaki kolakisa na biso esengeli tozala tayari zambi tango ye akozonga toko kenda elongo na ye. Si tango yango toyebi te. Ye ayebisi biso ekoki tozala lokola basali oyo patron na bango esili kotambola. Ekoki basali yango bafanda pamba te, basala mobulu te, balangwa te, zambi patron na bango ezali te. Akoki bango bazala basali oyo na kozila koyamba patron na bango. Bakosala mosala ti kino tango patron akozonga. Okoki komona kati na elilingi oyo ndenge basali mutu na mutu azali kosalela patron na ye. Patron azongi amoni bango nyonso bazali kati na mosala. Soki mosali asili koyeba mosala batika kina maboko na ye, kasi ye asali yango te. Tango momene na mosala akozunga, ye akozwa etumbu. Ozali tayari pona kozonga na Yesu. Tango ye akozongwa, akukuta yo kati na mosala na ye. Tala ililingi ya tuku mibale na mine. Bipai nyose Yesu azalaki kutambola ebele na bato bazalaki kulanda ye. Koyoka maluba na ye pe kotala bikamuseli ye azalaki kosala. Mbala moko ye azalaki kokota na vili na Yeriko. Mufutisi na pako moko ezalaki na kombo Zakayo. Bato balingaki ete zambi azalaki kufutisa pako na motio mabe. Ye azalaki kotika mbongo mosusu pona poshi na ye. ye zalaki mutu na mosolo mingi. Mokolo o Yesu zalaki koya Zakaya zalaki na bosenga na komona Yesu. Ye zalaki mutu mukuse kasi bato bazalaki ebele bazalaki pembele na Yesu. Boye Zakaya kukaki komona Yesu te. Ya tambulaki pembele na nzela te akumi ya zwinde te monene. Ya ebaki Yesu akoleka kaka na nzela wana boye ya mataki likolo na nzete. Tango Yesu akumaki sene na nzete ya telemaki. Ya talaki na likolo alobaki Zakayo kita na se. Lelo na kokende na ndako na yo. Na lombango penza Zakayo ya kitaki na se. Tango bato bamonaki likambo wana ekamwisaki bango mingi. Boye batumbukaki pe balobaki Yesu asili kokende na ndako na mutu na masumu. Zakayo alimbolaki masumu na ye pulele po na Yesu pe alobaki na zungiselaka mbongo na ngai epo na ba mosikini. Ye azungisa pe po na ba oyo asengaki mingi koleka. Akozungisela bango mbala mine. Yesu ayebaki Zakayo asili kosala mabe pe asili kobongwa motema po na kotika masumu na ye. Oyo epesaki Yesu esengo mingi. Yesu akumaki kuluka pe kobikisa bato na masumu. Yesu alobaki na yaki te po na kobianga bato sembo, kasi po na kobianga bato mabe po na kobongwa motema. Osili kuzua makabo na bomoi, nzambe asili kopesa yo? Oninga, busa na te, Yesu akumaki kuluka pe kobikisa bato nyonso.